The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Ijumaa, tarehe ni mosi, mwezi nao ni wa Julai mwaka wa 2022, ambapo tumechangamka kweli kweli hapa Studio 15. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, wakati tukaribisha weekend, na sisi hapa tumekuandalia mambo chungu nzima, ni kama kusindikiza wale wanaojitayarisha weekend. Najua kule Afrika Kamau, Nairobi, Dar es Salaam,
mambo yameanza,
mambo tayari yameanza,
shughuli imeanza jioni. Ni mwendo wa saa 10 shughuli imeanza.
Iwapo taratibu unaendesha gari lako hapo, au umeshaondoka, umeshatoka kazini ama umepumzika, hiki ndicho kipindi cha kusikiliza kutoka hapa Washington moja kwa moja. Na kati ya mambo ambayo tumekuandalia ni habari ambayo tuseme sio ya kuridhisha sana, lakini chakula kule nchini Uganda kimekuwa cha bei ya juu kiasi kwamba shule na vile vile vyuo vinaendelea kutatizika. Inakuwa kwamba watoto walete chakula kwenye shule na wale wanafunzi wengine kwenye vyuo waje na chakula chenyewe. Na pia utasikia nini ambacho kinaelezwa, lakini tumsikie huyu mhadhiri wa chuo kikuu chuo kimoja kikuu huko Uganda anavyosema.
Vitu vimepanda jamani, tunataka kuongeza karo. Utaongeza karo, mzazi hana kazi, ama alipoteza kazi wakati wa uviko 19, ama hata kazi aliyoko yeye mwenyewe pia hajaongezwa mshahara.
Ni kidokezo tu. Pia vile vile tutasikia kuhusu uhuru wa Rwanda na Burundi ambao unaadhimishwa hivi leo. Tutakuwa na baadhi ya masuala yanayotanda sana kwenye mitandao ya kijamii, muziki ndani ya VOE Express, na vile vile tutaangalia masuala ya burudani na spoti ikiwa leo ni Ijumaa kama ilivyo ada. Lakini
bila shaka, kwa sababu nimesikia mwenzetu kule ako mjini Nairobi,
Liberty Adede
tayari kabisa atakuja mubashara moja kwa moja. Lakini tuanze huko uliko kusema, huko Burundi kuna nini?
Basi ni kweli kama nilivyosema, ni kwamba siku ya leo Burundi na Rwanda wanaadhimisha miaka 60 tangu kujipatia uhuru wao, na baada ya mkakati uliofanyika kwa njia haraka sana, ikiwemo kuvunjwa kwa ufalme uliokuwa ukitawala Rwanda mwaka 1961, eneo lililojulikana wakati huo kama Rwanda Urundi lilijipatia uhuru wake Julai mosi mwaka wa 1962. Basi kuanzia hapo kukawa na Jamhuri ya Rwanda na vile vile ufalme wa Burundi. Sasa leo ikiwa ni miaka 60 baadaye, hebu kidogo tupate taswira ya historia kidogo ya mataifa hayo pamoja na siku ilivyoadhimishwa leo. Na tunapoangalia hilo, tunaungana naye Tom Dahiro akiwa Rwanda ili kufahamu zaidi. Basi Dahiro, imekuwaje kwamba mataifa yote mawili yanaadhimisha siku kuu yao hivi leo?
Kwanza, wakati wa Mjerumani, Rwanda, Burundi na Tanganyika ni nchi zilizokuwa zinaitwa Dutch East Africa. Tanganyika ikawa chini ya Mwingereza, Rwanda na Burundi zikawa chini ya Mbelgiji, na zikiwa zinaitwa nchi ya Rwanda Urundi. Hizo nchi mbili zikapata uhuru tarehe 1 mwezi wa 7.
Hali ikoje tunapozungumza sasa hivi nchini Rwanda na Burundi? Kuna maadhimisho ambayo yamefanyika?
Burundi kuna maadhimisho. Rwanda huwa hakuna, baada ya mwaka 94 hakuna maadhimisho makubwa ya siku ya uhuru, inakuwa public holiday.
Wakati maadhimisho ya uhuru wa Rwanda na Burundi yakiendelea, wewe unaweza ukasema kwa kifupi, kama mkazi wa eneo hilo, ni baadhi ya mambo yapi ya kujivunia sasa hivi tunapozungumza?
Nchi inapokuwa huru inakuwa na sauti ya uhuru, licha ya kuwa na matatizo kadha wa kadhaa. Ni tofauti na kuwa chini ya utawala wa mtu mwingine. Sasa hivi nchi zote mbili, Rwanda na Burundi, ni wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Bado kuna mafanikio makubwa licha ya kuwepo na matatizo ambayo yametokana na utawala kwa muda wa kadhaa, lakini leo tunapozungumza kwa Rwanda, ni mwenyekiti wa jumuiya ya Commonwealth. Matatizo yali, kwa mfano naweza kusema Rwanda, matatizo ya ubaguzi wa kikabila ambao uliachwa na Wabelgiji na kurithiwa na serikali zilizokuwepo, na baadhi yamekwisha. Nchi ni moja na watu wanajihisi ni Wanyarwanda kuliko kuwa wa makabila si ya watu.
Asante sana Tom Dahiro ukiwa huko Rwanda, na kwetu hapa VOA Express ni kuwatakia watu wa Burundi na Rwanda siku njema wanapoadhimisha uhuru wao hivi leo. Basi kutoka hapa Washington DC ni VOA Express, unaendelea kusikiliza mambo yakienda fiti kabisa, ambapo Sarafina wakiwa naye Ruby wanasema number 1.
Nilishika pindo, sina budi kuachia. Nikulacho kinguo, asayani mitupizane. Mapenzi magube gube, ya kikusivu tachia. Jua mapenzi kikijitali, penda leo kesho kimachali. Yanateta vipaya, yanateta vipaya. Raukua, jodikute mwenyangari. Enda leo kesho mwimachali. Yana tesa bimaya, yana tesa mbaya. Wapisu chezesha miguru kwende. Wakatika upande upande. Tuwe kitu kimoja, mimi nawe pamoja. Wapisu chezesha miguru kwende. Wakatika upande upande.
Kitu hicho umesikia hapo, Kamau anasema kwamba mapenzi ya kidigitali. Hayo mimi sielewi. Anamaanisha nini?
Si ndio ya sasa?
Au ya kidigitali?
Kwani ya sasa ni ya nini jamani? Ya sasa ni ya Instagram, ya Facebook, ya
na
Snapchat,
na TikTok.
Ya TikTok. Basi ya kidigitali ni yao tu.
Safi kabisa, chini kwa chini hapo. Huyo mwanamuziki Sarafina featuring Ruby anakuambia number one, na ni ishara kwamba tunaingia katika story ya pili, ambapo ni wasimamizi wa vyuo na shule kule nchini Uganda wanatatizika sasa hivi katika juhudi za kuwalisha wanafunzi kutokana na kupanda kwa kasi kwa bei ya bidhaa kama vile unga wa mahindi na bidhaa zingine, kwa ujumla kupanda kwa maisha, hali ya maisha huko nchini Uganda. Inaelezwa kwamba kilo moja ya unga sasa wa mahindi uliokuwa ukigharimu shilingi za Uganda 1200 sasa ni kati ya 3500 na 4000. Hali hii imepelekea vyuo vingi kutafuta njia mbadala, pamoja na shule pia kuwapatia chakula vijana na watoto au wanafunzi walioko. Nizungumze sasa moja kwa moja na Profesa Aida Mtenyo kutoka chuo kikuu cha Chambogo. Ni kwa nini hali hii imefika hivi, Profesa Aida Mtenyo?
Hali kama hiyo mwanzo inapelekea vyuo ama na taasisi ambazo zinaweka wanafunzi, unahifadhi wanafunzi wao vyuoni, kuwa na upungufu wa chakula, hasa kwa wakati wa mpangilio. Maanake wakati ule bajeti ilikuwa ni nyingine na hali ilikuwa ni nzuri. Saizi licha ya kuwepo ndio kwa bajeti labda kama ile ile, hali imekuwa ni ngumu, pesa zimepanda, vitu havinunuliki, maisha yamekuwa ni magumu. Sasa najikuta kwamba hata ile kutomnyima labda mtoto chakula, naona hata ile share, ile ratio ambayo anawapatia watoto ama ni chache, ama sivyo, hata kama ile kugawa kwenyewe pia kuna kuanzacha. Maanake wakiwaambia wazazi kwamba vitu vimepanda, jamani, tunataka kuongeza karo. Utaongeza karo, mzazi hana kazi, ama alipoteza kazi wakati wa uviko 19, ama hata kazi aliyoko yeye mwenyewe pia hajaongezwa mshahara. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu pia mzazi kuridhia kwamba wacha shule iongeze labda karo. Kwa hiyo sekta yote kwa jumla imeathirika, ndio maana hali na kwa jinsi ilivyo katika sekta ya shule.
Safi kabisa, Profesa. Naona tumebaki na chini ya dakika moja. Sasa tuangalie suluhisho. Swala hili sio ni swala jipya au ni la kipekee hapo Uganda. Naona kila pahali duniani wanalalamika kuhusu hali ya maisha kupanda, na hata na hapa Marekani. Lakini kwa mazingira yaliyopo hapo Uganda, unaona ni nini ambacho labda kinaweza kufanyika? Najua serikali, wengi wanaelekezea kidole serikali ifanye hivi, ifanye hivi. Wewe kama mtu ambaye una ujuzi katika sekta hii, unaona nini cha kisicho cha kawaida ambacho kinaweza kufanywa kuboresha hali hii?
Labda kuangalia hasa sekta ya kilimo, kuwezesha wakulima jinsi ambavyo wanaweza kuwekeza chakula ili labda kisitoke nje, labda kiwepo ili hata wanaotafuta waipate kwa bei ambayo ni nzuri. Ukiwezesha mkulima kumpatia labda hela ya mbegu kwa bei nafuu, na hata pia kuregulate vitu ambavyo vinauzwa, vingine pia kuona namna ambapo nadhibiti, na vingine vinapanda labda kwa sababu ya upandaji wa mafuta, na labda petroli ikishuka utajikuta labda vitu vingine pia vitashuka. labda ndio imeathiri hii hali kama hiyo. Ya kwa sasa pia tusaidie nini wazazi kuwafahamisha kwamba sio wazazi pekee yao, lakini sekta zingine tuje kwa pamoja, tuweke mawazo kwa pamoja, tuangalie ni kwa jinsi gani tunaweza kuangalia hali upya na pia kubadilisha jinsi tumekuwa tukifanya vitu katika mfumo wa baada ya uviko 19. Labda tuangalie upya tulifanyaje kabla uviko 19 na sasa baada ya uviko 19 nastahili tufanye nini.
Shukrani sana Profesa Aida Mutenyo. Kama unasikia hapo ni, kama nilivyosema, hii si hali tu kule Uganda, isipokuwa Uganda sana tu wanasema chakula kipo. Naam. Lakini kukipata kwa bei ambayo imewekwa inakuwa ni vigumu sana. Sasa kuna kwingine ambako hakuna chakula hicho,
hata uwe na pesa,
hata uwe na pesa. Kwa hiyo hali ni tete kote duniani, lakini tunaona mambo yatakwenda vipi.
Na sijui kama leo kulikuwa na mgomo kule Ghana, Accra. Mm-hmm. Mgomo wa hali ya maisha, ugumu wa maisha. Kwa mara ya kwanza wamesema kwamba sasa hawamudu kabisa gharama ya maisha. Naonekana kwamba ni jambo la kimataifa, labda pengine kutokana na hali ilivyo kule nchini Ukraine. Lakini naona kwamba wakati umefika au umewadia wa habari za kimataifa.
Benki ya Dunia imesema kwamba Uganda inasalia kuwa nchi ya kipato cha chini wiki mbili baada ya rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni na waziri wa fedha Matia Kasaija kusema kwamba uchumi wa taifa hilo la Afrika Mashariki umepanda hadi kufikia kiwango cha kipato cha kati. Pato la taifa lilikuwa kwa asilimia 4.3 katika nusu ya kwanza ya mwaka kutokana na kufufuliwa kwa sekta ya huduma baada ya kuondolewa kwa vikwazo vya usafiri na mikusanyiko ya kijamii na kuimarishwa na sekta ya habari na kuimarishwa kwa sekta ya habari na mawasiliano. Lakini Benki ya Dunia inasema hayo yote hayakutosha katika kuifikisha nchi hiyo katika kiwango cha kati.
Mamlaka ya Marekani ya kuratibu ubora wa bidhaa CFTC imetangaza kwamba imefungulia mashtaka mtu mmoja raia wa Afrika Kusini pamoja na kampuni yake kwa kuendesha biashara ya ulaghai ya sarafu za Bitcoin yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 1.7. CFTC ilifungua mashtaka dhidi ya kampuni ya Mira Trading International Proprietary Limited ya mkurugenzi mtendaji wake Cornelius Jonas Steinberg. Tume hiyo imesema mpango wa ulaghai ambao ulishuhudia kampuni hiyo ikitafuta Bitcoin mtandaoni kutoka kwa maelfu ya watu ndio mkubwa zaidi kuhusu sarafu hiyo. Steinberg anashutumiwa kukwepa vyombo vya sheria vya Afrika Kusini, lakini hivi karibuni alizuiliwa nchini Brazil kwa hati ya kukamatwa ya Interpol.
Wimbi jipya la hasia katika eneo la kaskazini mwa Msumbiji linaloendelea kukumbwa na mashambulizi ya wanajihadi liliwafurusha takriban watoto 1,030 mwezi Juni, idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa katika mwezi mmoja kwenye mgogoro huo wa muda mrefu. Shirika la misaada la Uingereza limeripoti leo Ijumaa, Juni ilishuhudia mashambulizi mengi katika jimbo la Cabo Delgado ambapo wanajihadi walianzisha uasi na umwagikaji wa damu mwaka 2017 uliopelekea kutumwa kwa wajumbe wa kijeshi au ujumbe wa kijeshi wa kikanda hapo mwaka jana.
Russia leo imefanya mashambulizi ya makombora katika mji wa Odessa nchini Ukraine na kusababisha vifo vya takriban watu 17. Darzeni ya watu walijeruhiwa katika mashambuliaji hayo yaliyofanywa mapema asubuhi saa za Ukraine. Taarifa zinaeleza kwamba angalau moja ya maeneo yaliyolengwa ni jengo la makazi. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema Alhamisi kuwa imejiondoa katika kisiwa cha Snake Island cha Ukraine ambacho kimekuwa ishara ya upinzani wa Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wa Moscow miezi minne iliyopita. Russia ilikuwa imetumia kisiwa hicho kilicho kwenye bahari ya Black Sea karibu na mji wa bandari wa Odessa kama kitovu cha kujiandaa kwenye vita.
Nimbeka mama hurizwa niki ati hora hora mana hora tije kuvuga ahuna ndiko ndashi birenge uye mukanyosha mana vire kwa maguru ati nahita kama tocha na gabajaji na nakine na arose nisemu kutambale.
Nakwambia mambo safi sana hapa ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kibao chenyewe tu unaposikia ni miondoko ya maeneo ambayo tumesema yanaadhimisha uhuru leo, kati ya Rwanda na Burundi. Pale sauti yenyewe inajieleza vizuri kabisa, pale Sat B Imodokari. Mambo anasema, mazito mazito ya Kiafrika ndani ya
pia. Usisahau kueleza kama kwamba hakuimba peke yake, ako pia na mwanamuziki anajulikana kama Medi katika wimbo huo. Kama umetamka hivyo, kama umeutamka Imodokari, lakini kwa lugha sanifu ya pali ambapo umetokea ni Imodokari.
Imodokari.
Yeah.
Kibantu. Safi sana. Safi sana, umeitoa Kiafrika kweli kweli.
Ndivyo hivyo mambo yalivyo, msikilizaji, yote hayo nakujia hapa kutoka hapa VOA Express. Studio ni nambari 15. Na leo kama ilivyo ada huwa tunacheki jicho letu, na katika kipengele hiki hivi leo huko nchini Tanzania, Lucy Patrick akiwa Dar es Salaam anaangazia dhana inayojitokeza kutokana na muonekano wa kijana kutokana na anavyoonekana kutoka nje. Hebu tusikilize anayo mengi zaidi.
Ni wasaa mzuri wa jicho letu, karibu sana msikilizaji uweze kuambatana nami, na leo tunaangalia muonekano wa nje wa kijana unachangiaje kijana kutokuaminiwa na kukosa baadhi ya fursa.
Umeingia ofisi ya mtu, akikuona tu kimuonekano anakukaribisha, anakupa makaribisho mazuri, anakukaribisha kwa heshima na taadhima, unaweza kujikuta anaanza hata kukutengenezea chai, hakuna naye, yani hajui kinachokuleta, ndio mara kwanza amekuona lakini ana kuheshimu. Ila ukija umevaa vibaya, umefika ofisini kwake, yani unakuta anaongea na simu, anaendelea kuongea dakika 30 bado anaongea, wakati anakuona umekaa mbele anakuangalia, lakini anaona huyu mtu hafai. Unaona, yani jamii zetu ndivyo zilivyo. Na upande mwingine, kijana anaweza kawa amevaa, kijana anaingia, anafika sehemu, amesuka nywele, watu wanamuona kwamba, wamejiaminisha kwamba mtu akisuka nywele na ni mwanaume anatumia bangi, hawajui historia yako, ndio mara kwanza umeonekana, hawakujui, lakini kimuonekano tu umesuka nywele na wewe ni mwanaume, anakuona huyu mtu anatumia bangi. Sio kwamba amenusa harufu ya bangi, sio kwamba amekuona unatumia bangi, lakini imani yake ndio hivyo. Au akikuona na hereni, watu wanaanza kuongea vitu vingine ambavyo hata huja, yani hujavifikiria wewe. Kwa hiyo jamii ndivyo zilivyo. Kimuonekano unaweza ukaonekana mtu wa heshima au mtu wa kupuuzwa.
Anita, hapo unasemaje? Muonekano unaweza ukasababisha kijana akakosa kazi au akakosa fursa katika sehemu fulani?
Inawezekana kwa namna moja ama nyingine, kweli muonekano wa kijana unaweza kusababisha yeye kupata ama kukosa fursa. Wanamtazama mtu namna anavyoongea, namna anavyoishi na watu, lakini kwa dunia hii sasa hivi watu wengi wanaamini muonekano ndio kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kumtambulisha mtu kwamba huyu ana uwezo wa kufanya kitu fulani ama hana uwezo, bila kuangalia namna yule mtu anavyoishi, namna yule mtu anavyoongea na watu wengine, namna yule mtu anavyojua kutatua changamoto, namna yule mtu anavyoweza kufanya vitu kwa ustadi ama anavyoweza kufanya vitu kwa uzuri. Wengi wamebezi kuangalia muonekano. Akiona mtu labda amevaa hovyo, hayuko smart, anaamini huyo mtu hata kichwani hayuko smart.
Kwa wewe kijana ambaye unatusikiliza, basi unaweza ukawa unajitathmini, na wewe unawezekana kabisa unakosa nafasi nyingine kutokana tu na muonekano wako. Jicho linakuwa halina la ziada. Mimi ninaitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Safi kabisa, Lucy Patrick. Kama unajua kuna jamaa ambaye ni mwenzetu hapa anasema kila wakati katika hii studio kwamba kama hakuna muziki inakuwa sio show ya Express.
Mambo hayaendi.
Huyo ni nani? Ni mwenzetu Sandy Shomari. Lakini tuachane na ya Sandy, sasa tumkaribishe Beka Flavor, mwanamuziki huyu msanii kutoka kule nchini Tanzania. Anakuambia kitu hiki, Beka Flavor mwaka 2018 alitoa kitu hapa kinajulikana namna gani kama
Napepewa. Na sijui maana napepewa, labda penyewe tusikie wimbo wenyewe,
tusikie alafu labda tuzungumze baadaye. Twende kazi.
Kwa penzi lake mwenzenu kwa kweli najivunia. Ananifanya maisha naona nimepatia.
Ni katika album Fast Born ambayo imetoka mwaka huu 2022. Mwanamuziki huyo kama ulivyosikia tukisema hapo mwanzo, Kamau, anajulikana kama Beka Flavor, anasema na pepewa.
Anaitwa Bizimana Abubakar Karume, na kitu alizaliwa mwaka wa 1989 Desemba 7, mwenye kipaji kabisa na sijui kama pengine wengi wanafikiria labda Mtanzania moja kwa moja, lakini ukweli ni kwamba yeye ni ametokea Burundi,
Burundi.
Sat B. Lakini anaonekana kwamba
ana damu nafikiri kama pale ni kwa sababu ya hizo ngoma vile zimeingiana, lakini bado huyu ni mwanamuziki kutoka
Beka Flavor. Beka Flavor ni kutoka Tanzania. Sati video alikuwa,
lakini kuna kitu kama ambacho mimi najiuliza, mbona naona kama hizi ngoma zina chomoka 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 mwaka huu, wametoa ngoma nyingi sana hawa wasanii wa Afrika Mashariki,
na nyimbo zote za Afrika Mashariki zinakuwa ni kama sawa sasa siku hizi.
Safi, nasikia muda hatuna, kwa sababu naye huyu jamaa anajulikana kama Collins Liberty Adede, yuko mubashara
kwenye laini ya simu moja kwa moja
kutoka kule Nairobi. Hebu mkaribishe, kama unajua ni rafiki yako huyu.
Asante sana Liberty Adede, vipi habari ya Nairobi, mambo yanakwendaje? Najua kwamba ikiwa Ijumaa umejiandaa vilivyo, hebu tudokezee mambo yalivyo huko jijini Nairobi.
Na asante sana Harrison. Mji wa Nairobi kukoa kama kawaida wakati kama huu, kibaridi baridi. Na ndio Friday, weekend imefika, na pia unajua ni weekend ambayo inakuwa ni weekend ya mwisho wa mwezi, kila mtu pochi limejaa. Sasa ni kujiandaa tu barabarani huku, pampa tu pampa, wanasema wenyewe magari jam, kila mtu ni kutoka ofisini masa kama anaelekea katika sehemu mbalimbali za burudani. Tuanzie na haya masuala ya filamu, ambapo vijana kutoka vyuo vikuu na shule mbalimbali za upili wako katika maeneo ya viungani mwa jiji la Nairobi, eneo la kama pale Thika, katika film festival. Hapa zaidi ya filamu 350 zinaangaziwa, zinaangaliwa, kukosolewa na pia kuongezewa mantiki kuonekana kama ndio muhimu zaidi. Hapa vijana ambao wanaonekana kwamba wametengeza filamu bora zaidi wanapata fursa ya kukutanishwa na wale watengeza filamu nguli, alafu wanawapatia mafunzo zaidi. Fursa nzuri ya kupanua sekta hii ya filamu. Unajua Afrika Mashariki sekta hii inaanza kuajiri vijana wengi sana wanaofaidi kutokana na mpango huu.
Hivi Liberty, kwa haraka kwa haraka haraka, manake muda naona hatuna, lakini hebu watajiwa wasikilizaji kwa nini hizi hii filamu zimetengezwa na vyuo na shule zenyewe au zimetengezewa nje, kwa sababu naona ni nyingi sana filamu hizi.
Elimu ya CBC sasa hivi inatoa fursa kwa shule ama na wanafunzi kujifunza mambo mengi sana, na hapo wanapata fursa ya kupata vifaa vya kutengeza filamu hasa na vyuo vikuu na pia shule za upili katika ile inafahamika kama drama festival. Na kando na hayo bwana BMJ, burudani zaidi itakuwa ni burudani la mbili ya bele kutoka kule Kongo, ambaye atakuwa na promosha jana jioni ikawa anafurudisha wakongomani walioko Nairobi katika sherehe zao za kuadhimisha uhuru, siku waliopata uhuru wa taifa hilo. Burudani nzuri sana la rumba inafurahisha sana, na utakuwa na show nyingine tarehe 9 Jumamosi ijayo, ambapo pia msanii wa reggae Dizzy Signal anatarajiwa kufika Nairobi kufanya mambo yake.
Na sijui kama labda dede kuna upande wowote lolote kuhusiana na sporti.
katika spoti ni timu za Kenya zinaendelea kujinoa kwa ajili ya michuano ya All African Games na pia yani mashindano ya madola na pia mashindano ya riadha ya dunia kufanyika Oregon Marekani. Kikosi cha voliboli kilipata fursa ya kusafiri kwenda kujinoa zaidi, na pia wanariadha wako katika kambi mbalimbali kujiandaa kwa ajili ya mashindano hayo. Kando na hayo, kikosi cha raga wachezaji 15 kimeendelea na kimeondoka kuelekea Ufaransa kucheza mechi za kufuzu kushiriki kombe la dunia. Katika mechi yao ya kwanza, Kenya iligongwa 37-0 walipokuwa wanacheza na Ufaransa.
Safi kabisa, Liberty Adede, nafikiri tuachie hapo na tukushukuru sana kwa kutuletea hayo moja kwa moja kutoka hapo Nairobi.
Kila laheri na natakia kila laheri katika kipindi hicho
cha VOA. Asante sana Liberty Adede. Mambo safi sana. Na umejua kwamba sekta ya filamu kusema kweli Afrika imeamka, na udhihirisho ni kwamba filamu nyingi za Afrika zimeanza kuingia kwenye kampuni za kurusha filamu za kimataifa kama vile Netflix
na Showmax na
ziko kule nyinginezo. Na ukiangalia kweli wamejitahidi, na filamu kinachonifurahisha ni kwamba zimeleta sana tofauti. Kuna filamu za kisasa zinazoonyesha Afrika iliyoendelea kweli kweli. Hamna tofauti na Los Angeles. Wakati mwingine ukitazama filamu zingine na ni kama vile New York. Kwa hivyo nafikiri pia sekta ya filamu imeinuka kweli kweli.
Hiyo tunaweza kuita habari njema, Kamau, kwa sababu hiyo ni fani moja ambayo inahitaji kukua kwa haraka, hasa mazingira haya tunaita ya digitali. Tuangalie yale yanayovuma mitandaoni. Namuona huyu mgombea uraisi nchini Kenya, anajulikana kama George Wajakoya. Jana kazindua manifesto
na ameendelea kupata umaarufu haujaona. Yaani mitandao imewaka moto.
Lakini kikubwa sana ambacho kinazungumzwa sana ni wakati alisema kwamba akipata tu mamlaka namna hii ataifunga ile SGR.
Mbona alichanganya watu kidogo watu?
Alafu atahamisha mji mkuu kutoka Nairobi, nafikiri. Sijui Nairobi itafungwa, alafu utakwenda mpaka Isiolo.
Lakini pia ambacho kinachanganya watu kidogo ni nyama ya fisi.
Amesema nini kuhusu fisi?
Fisi sasa anasema tuna fisi wengi, na kwa Kenya hawali fisi, nyama yake inahitajika sana China. Akisema sasa hii ndio ina gharama zaidi, ina fedha zaidi hata kuliko bangi. Sasa inaonekana kwamba kuna hela nyingi zitaingia, kuna bangi na kuna nyama ya fisi sasa imeongezeka. Lakini vile na
pia ukumbuke alizungumza kuhusu nyoka, kwamba watafuga nyoka na itakuwa ni pesa nyingi sana.
Ile ni dawa ya nyoka. Lakini pia hapa mbwa pia. Anasema nyama wa mbwa hao wote watakuwa kipelekwa nje ya nchi. Sasa kwenye mitandao ya kijamii swali ni je, fisi walioko nchini Kenya na mbwa watachukua muda gani? Kwa sababu sasa kama watakuwa ni biashara kuu, basi watawindwa labda baada ya mwezi mmoja hamna fisi au mbwa hata mmoja nchini Kenya.
Na katika maelezo yake, nafikiri tumekaa sana hapa kwa Wajakoya, lakini kwa maelezo yake kuhusu kutoa sumu ya nyoka alieleza vizuri sana wakati anazindua manifesto hii kwamba watafundishwa jinsi ya kufuga na vile kushika yule nyoka asije akakuuma.
Na najua pia ulifuatilia manifesto wakati huo huo ya mgombea mwingine wa urais wa upande wa UDA,
William Samoei Ruto.
Naye ni kitu gani labda kilikupata vizuri ama kimetia fora sana?
Nafikiri mengi yaliyozungumzwa pale, Harrison, ni mambo ambayo yamekuwa yakisikika kwenye vyombo vya habari. Lakini sasa jana alitipeweka msasa kabisa kueleza vipi ambavyo hasa mambo ya vijana atashughulikia, hasa hawa watu wa jua kali, na ni nini ambacho pesa ambazo muungano wake iwapo watatengeza wataunda serikali utaweka katika kuhakikisha kwamba wanapata ajira, kwa sababu hilo ni swala ambalo limekuwa likizua hisia mseto hapo nchini Kenya. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji, na kuna mengi yanavuma kwenye mitandao. Muda ndio huwa kwa kawaida hatupati wa kutosha, lakini unaweza kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na vile vile Instagram na pia kwenye Twitter na vile vile tovuti yetu ya www.voaswahili.com upate kuchangia na pia kuona mengi ambayo yanavuma. Tufunge show.
Asante sana mwenzangu BMJ Mureithi. Jina langu Harrison Kamau. Kwa upande wa pili tumekuwa naye Saida Hamdun, na mwelekezi akiwa ni Mary Mgawe. Kutoka hapa studio 15 Washington DC, sisi tunakutakia weekend njema popote ulipo, ukiwa Afrika Mashariki na Kati, uwe na jioni njema unapojumuika na marafiki. Hapa kwetu bado ni asubuhi mapema, basi tunatarajia kuwa na siku njema. Hadi wakati mwingine, basi kwa heri ya kuonana, na usisahau kutazama vipindi na kusikiliza vipindi vyetu vingine. Kwa heri.